Dobrý večer, začína sa relácia História a my. Pred mesiacom ste si vypočuli prvú časť rozprávania o biskupovi košickej diecézy Jozefovi Čárskom. V tomto roku uplynulo 100 rokov od jeho biskupskej vysiacky. Počas druhej svetovej vojny bol administrátorom slovenských častí košickej, rožňavskej a satmárskej diecézy. Predsedal spolku svätého Vojtecha, v Košiciach založil malý seminár, navštevoval farnosti a zvýšenú pozornosť venoval školám. Zúčastnil sa na eucharistickom kongrese v Chicagu v Spojených štátoch amerických. Dnes sa dozviete opäť množstvo ďalších zaujímavých informácií. Naším hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Profesor, my sme skončili našu diskusiu v tej prvej časti, keď ste nám sa pokúšali vysvetliť, prečo vlastne z Košíca odsťahoval do Prešova.
Tak sú za tým politické a spoločenské dôvody. Tie politické vlastne s tými spoločenskými úzko súvisia, lebo sa posúvajú štátne hranice. Po viedenskej arbitráži Košice pripadli Maďarsku. Maďari reálne toto územie obsadili. Naša armáda sa vypratala, mnohí Slováci sa evakuovali z tohto územia, pretože sa báli kadejakej šikany a perzekúcie. Veď napokon aj mnohí z tých, ktorí ostali, to potom aj zažili reálne na svojej koži, na svojom živote. Osobne som poznal ešte ľudí, ktorí žili tu pod Košicami, dajme tomu okolo roku 2000, a spomínali, že ako deti vyrastali práve v tomto období maďarského štátu a za to, že sa len ozývali po slovensky, či na verejnosti, či pred kostolom, či v chráme, dostávali reálne, boli reálne šikanovaní, boli bití, boli kričaní, no a tak ďalej. Už nehovorím o tom, ako sa dočítame klasicky v literatúre o tom, že ten maďarský štát aj ku miestnym Maďarom nepristupoval rovnocene, pretože ich nikdy nedával do vedúcich pozícií, nikdy neboli v dôležitých funkciách a vždy sem boli na tieto miesta dosadení ľudia z centrálneho Maďarska. A títo ostatní Maďari v podstate zohrali len takú politiku v tej veľkomaďarskej politike. Ale to je politická záležitosť. No a Jozef Čarský v podstate nemal s tým problém tu ostať. On maďarsky vedel, rozumel, s Maďarmi si tiež rozumel, bol aj na maďarskej fare kaplánom v Monoku. A jediná vec, alebo jediné spoločenstvo, ktoré mu robilo skutočne reálne problémy, ako tu vyplýva z prameňov, bol košický farár Barnabáš Tost. V poslednom čase sa okolo Tostovcov píše veľmi veľa pozitívne, hlavne o jeho bratovi, ktorý bol mešťanostom, ale to je iná kapitola. Ale tento jeho brat bol, treba povedať, ako kňaz skvelý človek. Pretože pastoračné veci, ktoré v Košiciach zaviedol a fungovali, boli veľmi užitočné, veľmi potrebné. Treba povedať, že Košice asi ako jedno z mála miest, alebo jedna z mála farností v košickej diecéze v medzivojnovom období mali reálne rozvinutú sociálnu starostlivosť o svojich chudobných alebo o svojich sociálne slabých spoluobčanov. Povedzme, že skoro všetci boli katolíci, takže boli to farníci. No a o týchto farníkov bolo postarané, pretože takto kázalo svedomie, takto kázala kresťanská morálka a reálne sa to takto aj uskutočnilo. Vďaka Barnabášovi Tostovi prišli do Košíc sociálne sestry z tých najvýznamnejších, pretože tu mali aj povolania a medzi tými povolaniami sa zrodila budúca blahoslavená Šára Šalkáziová. Ona bola Košičanka, ináč reálne bola kedysi na návšteve u biskupa Čárskeho, o tom je záznam, a prosila ho nejakú almužnu a on ju dal. Dali nejaké prostriedky na to, aby mohla ich použiť na to, na čo momentálne potrebovala. Takže asi to bola opodstatnená žiadosť, lebo biskup neopodstatnené žiadosti nevyhovel. Takže tá sociálna situácia bola skvelá. Dokonca ten Tost dokázal so sociálnymi sestrami rozvrstviť alebo rozlíšiť tú sociálnu núdzu do asi 4 alebo 5 skupín, kategórií, a podľa toho sa odvíjala potom aj sociálna pomoc. Reálne sa prosilo o príspevky od miestnych farníkov. Barnabáš Tost vyslovene vo farskom časopise písal, že keby každý farník prispel len zo pár korunami alebo pengemej, potom za Maďarska, tak tá sociálna bieda by v Košiciach alebo núdza až taká veľká nebola. Všetko by sa dalo krásne vyriešiť. Ale reálne prispievalo podľa jeho odhadov maximálne štvrtina až tretina veriacich. Čiže veľmi málo. No povedzme, ani dnes to nie je ináč, ani dnes ľudia nie sú mnohí veľmi štedrí s kadejakými výhovorkami a poznámkami. Ale to kresťanské skutočne káže aj dávať almužnu. Aj to je súčasť pokánia. A to, keď sami zacítime, že nám trošku ubudlo z toho nášho a môžeme sa s niekým podeliť, pretože reálne tým skutočne niekomu pomôžeme. Niekomu, kto to reálne potrebuje. Takže v tomto smere farárovi Tostovi nebolo čo vyčítať. Bol skutočne skvelým mužom. Ale na druhej strane mal rád vysoký spoločenský život, tú košickú smotánku, pretože on bol ktosi, bol niekto. Je pravda, že on mal aj reálne známosti, nielen tu medzi vysoko postavenými Košičanmi, kam samozrejme aj prináležal tým svojim postavením, pretože farár v košických dejinách je skutočne pojem od začiatku, odkedy je mesto mestom, magistrát si volil farára a v košických dejinách pomenovanie farár je oveľa, oveľa, oveľa viac ako nejaký dekan. Dekan je len v podstate moderný názov, ktorý súvisí s nejakou administratívou alebo s takouto organizáciou, ale v stredoveku, vlastne až do novoveku, košickí farári nikdy neboli postavení na roveň dekanom, vždy boli vyňatí z dekanátov v tej dnešnej terminológii. Nikdy neboli súčasťou tých archidiakonátov a vicearchidiakonátov. Boli nezávislí. A aby sa upevnila aj ich pozícia, ich autonómia. Ale to je zase iná vec, ktorá s tým súvisí. Ale ak ideme do toho, že ten farár bol ktosi, svedčí to, že on mal mnohé známosti aj v hlavnom meste, v Budapešti konkrétne, pretože to sa prejavilo tak, že, a súvisí to práve s biskupom Čárskym, že keď v 1925 roku zomrel biskup Augustin Fischer Kolbry, tak šesť sedmín majetkov košickej diecézy boli na území vtedajšieho Maďarska. Vlastne aj dodnes sú na území dnešného Maďarska. Ale tu začala maďarská strana, a v tomto prípade to nebola ani tak vláda, ale maďarský episkopát na čele so ostrihomským arcibiskupom hrať takú politiku cez peniaze. To je taký klasický prostriedok, ktorý funguje, že ak chceme robiť nejaké problémy, tak zavedieme nejaké poplatky, pokuty alebo niekoho zbavíme príjmov. To je proste ekonomický tlak, ktorý funguje vždy. A iný tlak je tlak administratívny, keď vymyslíme neskutočnú byrokraciu. No a teraz len domyslíme, že kto kedy tieto zbrane používa. No a vtedy po smrti biskupa Kolbreho nastala tá situácia, že samozrejme maďarskej časti bývalej monarchie sa nepáčilo, že vzniklo nejaké Československo, že časť diecéz sa odtrhla od svätoštefanskej koruny. Oni používali takúto ťažkú terminológiu, ktorá zniela až tak bohorúhavo. Ale naši biskupy vtedajší, ktorí boli ustanovení, na to nejak nereflektovali, aj keď vyrasli v tom období a boli aj formovaní v tom duchu. Ale uvedomovali si, že sú povolaní pre službu ľuďom a nie štátom a nie politike. A práve v tom 25. roku ostrihomský arcibiskup prisadol košické majetky a odmietol, aby zisky z týchto majetkov plynuli do Košíc. A tu nastal reálny problém. Ako ďalej? Pretože Košice mali vlastne len tú jednu sedminu z tých príjmov, ktoré dovtedy mali. Zrazu tie príjmy neboli. A v istej chvíli dokonca tento Barnabáš Toll zohral takú pozitívnu úlohu v tom zmysle, že vycestoval do Maďarska. Dokonca, ako sa to píše v četnických alebo policajných správach, bez vedomia vlády alebo bez súhlasu, proste poza chrbát Beneša, ktorý jediný si uzurpoval tú licenciu na rokovanie s akýmkoľvek zahraničným subjektom mimo Československa. No ale Barnabáš to zúrobil a vlastne sa dohodol so ostrihomským arcibiskupom, že on tie prostriedky uvoľní v prospech košickej diecézy pod podmienkou, že košický apoštolský administrátor Jozef Čársky sa presťahuje na územie Maďarska, veď predsa časť košickej diecézy leží v Maďarsku a práve tomu ponúkol, veď tam máte letné sídlo v Hejciach, presťahujte sa tam a my vám tie prostriedky uvoľníme. Veď tak ako riadíte svoju diecézu z Československa aj tú maďarskú časť, tak z Maďarska môžete riadiť aj tú Československu. Aký problém? No a keď sa to dozvedel Čársky a mal odpovedať na túto otázku, tak bez váhania povedal nemlehet. Nie, nikdy. Nie. Proste urobil obrovské štátnické gesto, povedzme tak, ktorého stálo len to, že nemal prostriedky. A tak, ak porovnáme ekonomiku vtedajších diecéz a apoštolských administratúr, tak košická diecéza bola tá najposlednejšia, ktorá bola na tom skutočne najbiednejšie. Dokonca, keby sme sa aj porovnali absolútne príjmy, pretože som to tam spracovával, košickej diecézy, napríklad a v spiskej diecézy, tak spiska diecéza, aj keď mnohí dodnes rozprávajú, ako to mal biskup Vojtašák ťažké, nikto mu to neberie, ale mala tých reálnych príjmov 19-krát viac ako košická diecéza. Takže tu si môžeme rozprávať, o akej biede to rozprávame. Pozor, Československý štát aj napriek tomu, že vedel o týchto problémoch, tak do nich nejak aktívne nezasiahol. Mohol zasiahnuť, mohlo sa rokovať, mohlo sa dohodnúť, ale Beneš to takisto hral na svoju stranu a ako si tomuto problému nevenoval čas alebo energiu. A zase ani Jozef Čársky sa nikdy neznížil k tomu, aby plakal za tým, že by mohol mať oveľa, oveľa viac prostriedkov na existenciu. Československý štát však uznal, že je každá diecéza a cirkev vo všeobecnosti veľmi prospešná pre občanov republiky. A preto v žiadnom prípade nepripadalo do úvahy to, aby nejaká cirkev zanikla. Alebo aby bola zrušená. Už vôbec nie cirkev katolícka. A dokonca v korešpondencii a v kadejakých správach sa objavuje, že Košice sú mimoriadne dôležitou diecézou, pretože sú na hraniciach Slovenska a Podkarpatskej Rusy. A Podkarpatská Rus bolo územie, na ktorom aj pražskej vláde veľmi záležalo, a súčasťou toho bola aj tá duchovná alebo cirkevná politika, aby boli zabezpečené aj tieto potreby veriacich, pretože čo si také ako ateizmus alebo nejaký militantný neomarxizmus, ako sa objavuje dnes z úst mnohých občanov, aj vyšších, aj nižších, je v tedajšej dobe absolútne čosi neznáme. Aj keď je pravda, že v tej českej kultúre 19. storočia už sa objavuje to Los von Rom, proste preč od Ríma, a po vzniku republiky sa to aj reálne uskutoční, ale uskutoční sa to nie ateizáciou, ale vznikom Československej cirkvi a prestupom mnohých katolíkov v Čechách práve do tejto cirkvi, ktorá sa potom samozrejme aj rýchlo vyprázdnia, ale to už je iný problém. A v podstate tu sa rieši otázka, čo bude s tou Podkarpatskou Rusou, kde vlastne tú jurisdikciu z rímskokatolického hľadiska mal satmarský biskup, ale ten satmarský biskup bol na území Rumunska. Rumunsko bolo spriateľená krajina, ale predsa len tu vznikali také úvahy, že vlastne celé Podkarpatsko bude súčasťou košickej diecézy. Zase tých farností tam nebolo až tak veľa rímskokatolických, iba niekoľko desiatok, takže zase taký administratívny problém by to nebol. Ale vlastne nikdy k tomuto sceleniu alebo teda spričleneniu toho Podkarpatska ku košickej diecéze v tom čase neprišlo. No a vďaka tomu, že ten štát si uvedomoval dôležitosť cirkvi ako takej v prospech duchovného dobra obyvateľov Republiky Československej, tak uvedomil si, že diecéza nemôže skrachovať. A preto, aby neskrachovala, tak štát uvalil na košickú diecézu nútenú správu. Tá nútená správa fungovala vlastne celé medzivojnové obdobie. Bol dosadený úradník, ktorý reálne kontroloval účty a schvaľoval alebo zakazoval výdavky, ktoré diecéza mohla alebo nemohla robiť. Teraz by sme sa mohli baviť o tom, ako fungovalo to hospodárenie diecézne, ale biskup mal okrem príjmov, ktoré plynuli z majetkov, aj iné príjmy. Tie iné príjmy boli predovšetkým z kadejakých nadácií, fundácií a zbierok. Biskup reálne sám spravoval, tuším, okolo nejakých 15 fondov, dnes by sme povedali 15 účtov, ale tie účty neboli veľké, ako tam neboli obrovské peniaze, hej. Boli účty určené, ja neviem, pre penzionovaných kňazov, účty pre nemajetných bohoslovcov, účet pre proste takéto sociálne potreby. A tie prostriedky, a teraz pozor, všetci počúvajte, nikdy nezmenili svoj účel, ako sa to robí dnes. Proste ak boli nejaký halier určený na konkrétny účel, nikdy sa nepresunul inám. Nikdy. Pretože tí ľudia vo svedomí by potom cítili, že prídu do pekla. Proste bolo to skutočne spravodlivé a veľmi, veľmi striktne dodržiavané. Ak niekde chýbali prostriedky, tak sa nepreklenovali z jedného účtu na druhý. Alebo ak zvyšovali, tak tam ostali, pretože do budúcna sa tie prostriedky určite potom mohli využiť. Takže biskup mal také tie zošity, v ktorých tie účty poctivo viedol a spravoval. Opäť neboli to veľké peniaze, ale boli veľmi, veľmi poctivo spravované. No a tu sa dotkneme potom ďalej ďalšej veci, ktorá súvisí s tou povahou alebo s tým, ako bol biskup Čársky nastavený a ako nastavil aj svoju kanceláriu alebo celý ten úrad, celú tú kúriu, ako fungovala. Tak biskup mal rád poriadok. Nebol to taký nemecký striktný poriadok, hej, ale taký ľudský, prirodzený, ktorý sa týkal vlastne spravodlivosti, a biskup nemal rád, keď sa niečo neriešilo. Pozor, keď sa niečo nevyriešilo, lebo je rozdiel medzi riešiť a vyriešiť. Je rozdiel medzi liečiť a vyliečiť. Takže biskup nemal rád, ak sa veci naťahovali. Ako to tiež dnes mnohí majú radi. A odpoveď na akýkoľvek list bola expedovaná hneď na druhý deň. Ak to bolo o deň viac, tak medzi tým bola nedeľa. To máme overené. Len veľmi komplikované a zložité kauzy sa patrične oddialovali, pretože bolo treba pripraviť nejaké riešenie alebo zistiť nejaké informácie. Ale veci, na ktoré sa dalo odpovedať okamžite, tak sa odpovedalo vlastne okamžite. Dnes prišla pošta, ešte v ten deň bola napísaná odpoveď a na druhý deň bola odoslaná. Pretože cez deň to úradníci pripravili a pošta potom bola pripravená na odoslanie na druhý deň ráno. Boli na to samozrejme určení ľudia, ktorí to odosielali. Ďalšia vec, biskupský úrad mal veľmi málo reálne obyvateľov alebo zamestnancov. V dnešnom slova zmysle by sme povedali, biskup mal pri sebe vždy tajomníka, ešte jedného kňaza ako úradníka. Takisto mu vypomáhali kanonici. Tí mali tiež istú obrovskú váhu zodpovednosti, pretože mali na starosti práve účtovné veci a účty farností, ktoré reálne spravoval biskup, nie faranári. Proste, aj keď tie peniaze boli vo farnostiach, tak vždy súhlas alebo zamietnutie na nákup čohokoľvek a akékoľvek výdavky vždy schvaľoval príslušný kanonik v mene biskupa. Hej. Keď niekto chcel kúpiť ornát alebo niečo do kostola alebo neviem čo, tak si musel pýtať súhlas a odsúhlasenie konkrétnej sumy aj s odôvodnením. Znie to tak príliš byrokraticky, ale opäť vysvetlím, aj to malo svoj zmysel, pretože sa veci nekupovali halabala, že sa nevyhadzovali prostriedky len tak leda bolo, ale skutočne sa zvažovalo, či je niečo potrebné alebo nie je. Treba si uvedomiť, že tá doba nebola bohatá, tie prostriedky boli obmedzené a zase, ak sa niečo kúpilo, tak malo to vydržať dlhé roky. Sú zachované listy, napríklad, a neviem, že do nejakého kostola chceli kúpiť nejaké ornáty, tak bol na to opäť jeden z kanonikov, Ľudovít Konrad sa volal, ktorý mal na starosti práve túto umeleckú stránku a ten povedal, že nie, prečo chcete kúpiť, ja neviem, nejaké tmavé ornáty pre váš mariánsky kostol, kúpte svetle, veď je mariánsky, trošku tam treba toho takého ženského aspektu aj do tej vizáže zamontovať. Takisto, kde si chceli zvony, takisto chceli, ja neviem, nejaký durový tón mať na zvone. On povedal, nie, akože nejaký pekný molový, lebo opäť máte tiež mariánsky kostol. Takže vždy to išlo takto a každý tieto veci proste rešpektoval. Pretože tým rešpektovali biskupa, ktorý týchto ľudí na to ustanovil. No a na biskupskom úrade bolo aj niekoľko laikov. Jeden bol vrátnik, bola tam upratovačka a bol tam ešte jeden, ktorý vypomáhal v kancelárii. A keď prišla hospodárska kríza v 30. rokoch, tak vlastne každý z týchto jeho zamestnancov mal plat. Samozrejme, laici samozrejme, ale aj tí kňazi, akože, keďže neexistovalo to, čo máme dnes, že štát platí kňazov, ale tu bola reálna odluka, ak to tak možno nazvať. Samozrejme, nehovoríme o nejakej kongrue, ktorá vznikla ešte v terziánskych časoch, keď biední farári dostávali isté doplatenie cez štátne prostriedky, ale to je iná záležitosť. Keď prišla hospodárska kríza a reálne klesla kúpna hodnota tých peňazí, tak biskup neubral týmto laikom. S odôvodnením, že majú rodiny. Ubral kňazom. Tým, ktorých mal okolo seba. Proste im znížil platy asi o 1/3 a aby mali tí ostatní zachovaný ten štandard, taký, aký mali dovtedy. Dokonca je jeden prípad, že jeden vrátnik, ktorý odchádzal do dôchodku práve v tom čase, keď biskup nastúpil a vôbec sa o ňo už nemusel starať, pretože to mal vyriešiť predchádzajúci biskup, ale to neurobil, pretože nestihol, tak to vyriešil on a tam išlo o nejaké doplatenie a pohľadanie nejakých prostriedkov, aby mal penziu. Proste časť tej penzie platil biskup a on tie peniaze pre neho zohnať chcel. On sa nikdy neotáčal ľuďom k chrbtom. No a biskup si viedol aj taký osobný ekonomický denník, alebo také poznámky o tom, že kde je koľko minul z tých vlastných prostriedkov. Samozrejme, aj on mal vlastné prostriedky, pretože mal nejaké príjmy, či nejaký plat, či nejaké intencie, či možno dostal nejaké milodary, ale pozor, v jeho zápiskoch tých milodarov je strašne málo, ale je tam strašne veľa takých tých spontánnych výdavkov. Biskup mal totiž taký zvyk, že nikdy nič neprijal zadarmo. Nikdy nič nenárokoval si, že on má na niečo právo. Nikde neotváral vrecká, že teraz mi musíte dať, alebo dajte mi. Toto neexistovalo. Ak biskup prichádzal do farnosti, tak práve, že ešte on vyplácal tých, ktorí mu poslúžili. Pretože prichádzal na birmovky a biskup vyslovene kdesi napísal Čársky, že je to biskupská slávnosť, nie farárová slávnosť. A preto to platí biskup. Ale rozumieme, čo on zaplatil. On zaplatil tie družiny, tie banderie ozdobné, ktoré tam znásobovali slávu tej slávnosti. To znamená, že nejaké dievčatá alebo nejakých chlapcov, ktorí sa pekne obliekli, hádzali lupienky kvetov alebo pripravili nejakú akadémiu. Takisto, keď nejakí hasiči alebo takýto robili čestnú stráž, tak každému zvykol dať síce len symbolickú korunu dve, ale každému niečo dal. Keď to zrátame, keď všade takto robila, všade bolo niekoľko desiatok detí alebo takýchto strážnikov, skutočne on nikomu neostal nič dlžen. Vždy do týchto farností potreboval sa nejakým spôsobom dostať. Jediný dopravný prostriedok, ktorý pripadal do úvahy, mimo hlavnú trať, kde išiel vlak, bolo auto. Ale biskupský úrad nemal auto. Košický biskupský úrad až do smrti biskupa Čarského automobil nemal. Len si ho požičiaval, alebo prenajímal. A to bolo tiež treba zaplatiť. A bolo treba zaplatiť soféra, ale pozor, on skoro vždy bral zo sebou aj tajomníka, a on ho, povedzme tak, on si aj biskup priznal, že teoreticky by mohol cestovať aj sám. Ale jak napríklad už po vojne trošku mu stúpal aj ten vek, tak už reálne potreboval aj pomoc niekoho, kto mu pomôže aj proste fyzicky. Aj s tými materiálmi, aj, ja neviem, aj s biskupským oblečením, aj so všetkým, aby to mohol priniesť, aby v tom nebol zmetok, aby to bolo pružnejšie, tak uvedomoval si, že aj tomuto človeku musím zaplatiť to, že služobne vlastne so mnou cestuje. Takisto, keď sa potom konalo nejaké pohostenie, čo sa zvyčajne konávalo, tak to zaplatil sám biskup, pretože to bola jeho hostina. Tá sa konala akoby v jeho mene. Takže konalo sa to takto. Keď prišla hospodárska kríza, tak je pravda, že mnohé tieto výdavky on potom skresal. Ale sám si uvedomoval, že nemohol skresať výdavky na auto, na šoféra. Tajomníkovi už nedal. Ale takisto ukrátil aj na tých bandériách, keď dával iba deťom. Už nedával dospelým potom. Takže takisto, keď ho niekde pozvali na nejakú besiedku alebo akadémiu, tak vždy tam nechal nejakú korunu s odôvodnením. To potrebujete na kulisy, to potrebujete na kostýmy, to potrebujete na, ja neviem, na tie výdavky, čo ste tu vynaložili, alebo niekto mu poslal nejakú knižku. Tak biskup poslal trikrát toľko šekom naspäť s poďakovaním, že ďakuje, pretože tá kniha sa bude vynímať v biskupskej knižnici. Takisto, keď sa v Prešove rozhodol, že kúpi budovu okresného súdu od ministerstva pravosúdia, ktorú vlastne potom aj kúpil, kde potom aj reálne sídlil v Prešove, tak aj tomu vrátnikovi dal apanáž, ako má to vo svojom denníčku poznamenané. Takisto, keď potreboval či v Košiciach alebo v Prešove pripraviť napríklad drevo na zimu, pretože sa kurilo pevným palivom, nejako dnes, že máme mnohorazí plynofikáciu v mnohých mestách, tak opäť pozval na to bohoslovcov, ale poprosil predstavených, nech to nie sú hociakí bohoslovci, ale tí, ktorí sú zo sociálne najnižších pomerov, pretože im chcel dať nejakú tú korunu. A reálne som zachytil napríklad svedectvo nebojeho kňaza kanonika Šestáka, ktorý bol práve z takýchto biedných pomerov, pochádzal z Michaloviec, že keď bol v Prešove, tak biskup Čársky ho pozval narúbať drevo, hovorí, boli sme tam traja bohoslovci, narúbali sme mu toľko dreva, že biskup povedal, že bude mať dosť na dve zimy, nie na jednu zimu, a ešte mu niečo tam poupratovali, poprekladali, a hovorí, že dal mi toľko, že ja som mal v seminári na niekoľko mesiacov proste vystarané. Aj opäť možno na tie biskupské pomery mu nedal veľký peniaz, ale zase tá hodnota peňazí bola silná, a keď niekto s tým vedel hospodáriť, aj ten chlapec, tak proste bol vďačný. Takže takýto bol biskup Čársky. Delil sa, rozdával, nikdy nebol skúpy. Aj napriek tomu, že mal nútenú správu, tak ani nikde, ani riadkom sa nikdy nesťažoval, že by toto bol jeho problém. Toto jeho problém nebol. A teraz sa vráťme k tomu farárovi Tostovi. Ten problém, ktorý bol, bol problém ten spoločenský, keď mu Tost, ktorý otrávil duše mnohým ľuďom okolo seba, naznačil, že on nemá miesto v Košiciach, nie preto, že by bol biskupom, ale preto, že je Slovákom. A preto Jozef Čársky potom začal korešpondovať so Svetou stolicou cez nunciatúry a reálne sa poprosil na Slovensko. Jeho prosba bola vyslyšaná. A keď sa odsťahoval z toho Slovenska, tak do Košic bol menovaný riadny diecézny biskup. A to svedčí o tom, aká vlastne tá vtedajšia, tá veľkomaďarská politika skutočne bola. Jej nešlo o duše ľudí, jej nešlo o blaho, jej išlo skutočne o tie politické záležitosti, o návrat veľkého Maďarska alebo Uhorska, návrat starých čias, ktorý už ale nebol v prospech blaha všetkých národov, ale v prospech jediného národa, toho maďarského. Bohužiaľ, je to tak.
My budeme v tejto zaujímavej téme pokračovať po krátkom hudobnom osviežení. Keď nasledujete dnes, vážení poslucháči, 7. augusta, môžete nám poslať aj otázku, ak vás niečo zaujíma, a to na číslo 0911 913 933.
Thank you.
Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa rozprávame o biskupovi košickej diecezy Jozefovi Čárskom. V tomto roku uplynulo 100 rokov od jeho biskupskej vysviacky. Našim hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Takže my sme pred pesničkou si vypočuli všetky tie okolnosti, za akých odchádzal vlastne z Košíc do Prešova biskup Čársky. Aký bol jeho potom návrat naspäť v podstate do tých Košíc?
Tak ten návrat je úplne iný ako ten odchod, pretože ono sa síce posunuli štátne hranice, ale cirkevné hranice sa neposunuli. Tu rozprávam o tom, že vlastne v 39. roku bola vydaná apoštolská bula Diocesium Fines, ktorá reagovala na vtedajšiu situáciu práve po viedenskej arbitráži. A v tejto bule boli stanovené hranice medzi vtedajším Maďarskom a vtedajšou Slovenskou republikou, tak ako proste tie frontové hranice išli. S tým vlastne, že Svätá stolica, keď vydáva nejaké rozhodnutia, tak tie rozhodnutia nepodliehajú politickej situácii, proste keď sa ustanoví niekde hranica, aj keď sa zmení nejaké spoločenské zriadenie, hranica tam stále je. Dokedy sa ďalším nejakým dokumentom nejak neupraví. A tu vlastne po oslobodení v 45. roku sa obnovujú tie pôvodné československé štátne hranice, ale tá bula Diecesium Fines stále rešpektovala hranice z roku 39. To znamená, že na východe Slovenska tá severná časť, ktorá za vojny bola na Slovensku, bola Košickou apoštolskou administratúrou. Tá časť, ktorá bola za vojny v Maďarsku, ale vrátila sa Československu, tak tá bola Košickou diecézou na území Slovenska. A potom sme mali samozrejme časť našej diecézy na území Maďarska. V 45. roku Slovenská národná rada vyhostila vtedajšieho biskupa Štefana Madarasa z Košíc, pretože bol považovaný za personu non grata. Bol jednak symbolom tej veľkomaďarskej politiky. A aj keď, povedzme, pastorače nebol nejakým zaujímavým biskupom, v podstate bol skutočne iba z politických dôvodov dosadený do Košíc. Ináč bol to Trnavčan, pomaďarčený, ale žil celý život v Maďarsku a predtým bol dvakrát kandidátom na iné biskupské stolce, ale nikdy nebol zverejnené jeho menovanie, v podstate potom až do Košíc v tom 39. roku. No a jednoducho bol vyhostený. No ale spolu s ním musel odísť aj košický farár Barnabáš Tost. A jedným z členov Slovenskej národnej rady bol vtedajší košický kňaz, ktorý bol vtedy relatívne mladý, volal sa Anton Harčar. A on sa vtedy reálne v tej situácii po vydaní toho rozhodnutia Slovenskou národnou radou stretol s biskupom Madarásom. Štefan Harčar mi to kedysi rozprával osobne a on to rozprával mnohým, aj to napísal do svojej knihy, že keď ho biskup zbadal, tak sa na neho vykričal, že či ho prišiel vyhodiť odtiaľto. A on povedal celkom slušne, že nie, ja by som vás nikdy nevyhodil, ani vás nevyhadzujem. Ja som len prišiel tlmočiť vôľu Slovenskej národnej rady a v podstate on potom zohral tú pozitívnu tlmiacú úlohu toho mediátora medzi politikmi a biskupom. Takže biskup Štefan Madaras bol vysťahovaný. On sa presťahoval do Hejcov, do toho nášho letného biskupského sídla. Odišiel tam aj farár Barnabáš Tost. Biskup si toho veľa zobrať nemohol, za to pán farár si zobral všetko. Dokonca sa stratil aj farský archív. A ešte aj iné veci, ale to už je na iný večer, na inú dlhú debatu. Lebo opäť sú to také zaujímavé veci, ktoré sa udiali v tom období práve vojny v Košiciach. No a tým pádom sa uvoľnil vlastne biskupské bývanie v Košiciach. No a tu by si niektorí povedali, že no tak uvoľnilo sa biskupské bývanie, bol tu kedysi biskup Čársky, tak aký problém by sa vrátil. No ale ten problém tu reálne skutočne bol. Pre neho to totiž to bolo cudzie územie. To nebolo jeho územie. On nad ním stratil v roku 39 jurisdikciu, právomoc. On tu nemal právo žiadne. Nemal tu domovské právo. Jeho domovské právo končilo práve na tých vojnových hraniciach, hore nad Košicami, niekde pri... tak teraz začína diaľnica. No. A dvaja kňazi, práve Anton Harčar a vtedajší veľprepošt košickej kapituly, Mikuláš Pfeiffer, vycestovali za Jozefom Čárskym do Prešova a vlastne mu tlmočili vôľu toho košického kléru, ktorý bol v tejto južnej časti košickej diecézy, aby sa vrátil, aby prišiel. A on argumentoval práve týmito kanonicko-právnymi dôvodmi, že on sa vrátiť nemôže, lebo to nie je jeho územie, to nie je jeho diecéza. Proste bola diecézium fines nepustí. No a tak sa to začalo riešiť vlastne cez apoštolskú cez apoštolskú nunciatúru, teda cez nunciou. Najprv ešte krátko s internunciom bratislavským, potom pražským. A v podstate sa to dotiahlo tak, že v 46. roku sa dohodlo, že Jozef Čársky sa vrátiť môže. Medzitým však Jozef Čársky tie Košice nezanedbával, dostal dovolenie, alebo teda mal tú možnosť aj sem prichádzať, aj mal to dovolenie, ale zase, ako to on konštatoval, nebolo mu to ľahké, pretože nebolo auta. A nemal auto vždy k dispozícii, keď by ho bol potreboval. Takže chodil do Košic asi tak, že týždeň uradoval v Košiciach po vojne a týždeň uradoval v Prešove s tým, ale že v Košiciach uradoval len z toho titulu, že biskup Madarás ho vymenoval za svojho biskupského vikára. Nebol teda ani apoštolským administrátorom, už vôbec nie diecézným biskupom, tým nebol vlastne nikdy. Uradoval iba ako biskupský vikár. Ale tým pádom nemal úplné kompetencie. To, čo biskupovi najviac prekážalo, čo si vlastne biskup Madarás uzurpoval pre seba alebo rezervoval pre seba, bolo to, že nemohol slobodne prekladať farárov, nemohol vymeniť predstavených v seminári, čo považoval za veľmi dôležité v tedajšom období, nemohol zriadovať a rušiť farnosti. A tomu teda vadilo. Takže rok trvala tá korešpondencia medzi ním alebo jeho úradmi a Svetou stolicou cez nunciou, že čo ďalej. V 46. roku nuncius odpovedal, že Jozef Čársky dostáva právomoci apoštolského administrátora aj na tou južnou časťou košickej diecézy, ktorá za vojny bola v Maďarsku, teda tou arbitrovanou časťou. Už nikdy nedostal jurisdikciu nad územím v Maďarsku. Ani nemal dôvod ho dostať, pretože tam vtedy žil riadne biskup Štefan Madarás. Prišiel deň, keď sa dohodlo, že biskup Čársky prevezme vlastnenie tejto južnej časti diecézy a tuším, to bolo 8. mája, alebo nejaký taký dátum sa dohodol roku 46. Pripravili sa všetky dokumenty a písomnosti v biskupskej kúrii a vtedy prišla taká zaujímavá námietka. Práve z jeden z kanonikov, ktorý ešte raz veľprepošt v mene celej kapituly Pfeiffer žiadal v 46. Čárskeho v Košice, aby sa vrátil do Košic. A tu jeden z kanonikov vyťahol tromf proti biskupovi Čárskemu, že excelencia podľa kanonického práva musí byť listina, ktorá vás menuje za apoštolského administrátora alebo za správcu tejto diecezy fyzicky prítomná pri tomto akte. Vy ju nemáte. Vy máte iba nejaký devizový prísľub nuncia, ktorý sľubuje, že áno, čo si také vraj existuje, ale fyzicky to tu nemáme, takže nemôžete prevziať. No v tej chvíli taký rozhorčený list napísal biskup Čársky ako nikdy práve nunciovi, trošku aj tak ľudsky sklamaný, že áno, tento kanonik má ale pravdu. Podľa práva mal mať ten dokument pri sebe. Ja som takú rýchlu odpoveď z nunciatúry v živote nevidel, ak prišla vtedy. Do niekoľkých dní nuncius odpovedal, ako sme zistili, bez toho, aby komunikoval nejak so Svetou stolicou. Ale on odpovedal ako keby v prospech tej veci, ako v prospech toho samého dobra, že on nepotrebuje komunikovať ďalej alebo rozoberať tie veci so Svetou stolicou, pretože už ich mal nejakým spôsobom doriešené, len mali sa riešiť ďalej. Ale v tej chvíli to bolo tak, že skutočne tá listina fyzicky neexistovala a nuncius napísal: Rím ale už rozhodol. Roma locuta, causa finita. To je tá okrídlená fráza, ktorá sa používa stáročiami, ktorá vtedy nunciovi prišla na a on ju dal do toho listu, poslal Čaravskému. A skutočne do jedného týždňa sa konalo znovu prevzatie vlastnenia diecézy a vtedy už boli všetci ticho. Treba povedať, že to povojnové obdobie aj z toho kanonicko-právneho hľadiska je také trošku zaujímavé, pretože máme tu kódex kanonického práva z roku 1217, ktorý mnohé tie situácie rieši do úplných detailov. A napriek tomu už vzniká v mnohých oblastiach nová kanonicko-právna situácia. Príkladom je napríklad to, že veľmi vážnou inštitúciou v chode diecézy bola vždy kapitula. Ale ten význam kapitul v tom už predvojnovom a obzvlášť povojnovom období začal upadať na úkor novokonštituovaných zborov presbyterských rád, alebo zborov konzultorov, ktoré mali isté miesto v tej diecéznej správe. A dokonca väčšie v istých chvíľach ako zbor kanonikov, ako kapituly. A to isté bolo aj v tomto prípade. Proste ten nuncius si bol vedomý tohoto a preto napísal, že ono je to všetko v poriadku, páni, len pekne poslúchajte Rím. Takže tak sa stalo. No až potom, v tom 46. roku, sa definitívne biskup Čarský presťahoval z Prešova do Košíc.
A kde sídlil? V priestoroch súčasného biskupského úradu?
Áno, sídlil tam. Uh-huh. Sídlil tam, vlastne sa vrátil do tých istých priestorov, kde bol predtým.
Už sme vlastne povedali, že aký bol biskup Čarský, už ste to...
Dokonca
vlastne...
ešte poviem takú vec, že medzi tým, keď tu nebol, tak vieme, že v Košice v 45. roku krátky čas sídlila aj československá vláda, sídlil tu československý prezident Edvard Beneš a práve keď Beneš býval v Košiciach, tak biskup Čarský dovolil zapožičať práve biskupský mobiliár, biskupský nábytok, aby mal prezident republiky na tých pár týždňov, čo býval v Košiciach, slušné bývanie. Hm. Takže bolo to vďaka tomu, že to bol biskupský majetok a bol tam Čarského súhlas.
Hm. A pán biskup Čarský si teda, keď sa presťahoval do Košíc, mohol budovať celý ten úrad so všetkými funkciami, alebo už začínal komunizmus?
Nie, tam to bolo veľmi jednoduché. Vlastne Prešovský biskupský úrad sa celý preniesol aj s personálom do Košíc, takže sa pokračovalo tam, kde sa v Prešove na ten deň vzťahovania prerušilo. Dokonca je to krásne vidno aj v našom archíve, že agenda, ktorú viedol biskup Štefan Madarás, končí v roku 45, začiatkom roka, a ten fond je vlastne tá kancelária biskupská Košická tam uzavretá. Dnes, keď biskupský úrad plodí svoju administratívu, tak vlastne sa pokračuje v tom, čo začal biskup Čarský v roku 39 v Prešove. Pretože po presťahovaní do Košíc sa pokračovalo presne v tých istých číslach, v tej istej paginácii, proste v tých istých numerách, v tých istých protokoloch. A je to taká zvláštnosť, ale proste je to tak. Takže ten personál, ktorý bol tam, prišiel s ním sem a pokračovalo sa. Samozrejme, ak odmyslíme to, že aj tu bol nejaký vrátnik, boli tu nejaké upratovačky, to boli tí istí ľudia jednoduchí, ktorí tu boli aj predtým, tak pôsobili aj potom.
Mm-hmm. A po smrti pána biskupa Čarského v tom 62. roku, čo bolo vlastne s biskupstvom? To potom už nemali sme žiadného biskupa v košickej diecéze.
A kde potom ten biskupský objekt, tak keď bol zvolený nový teda správca diecézy vo funkcii kapitulného vikára Štefán Onderko, tak on nerezidoval v priestoroch biskupského úradu, pretože on bol košickým farárom, on rezidoval tam, aj tam úradoval. Na biskupskom úrade úradovali len tam bývali proste kapláni a kňazi a tieto veci. Samozrejme, ešte nejaká agenda sa viedla tam, ale on tam v podstate veľmi nechodil. A aj vďaka tomu ten úrad začal chátrať. Opäť tu sa môžeme len tak domnievať, že či to bolo aj nejaký taký spoločenský záujem, aby tá cirkev aj viditeľne pociťovala, že je nechcená alebo nežiadaná. Ale to už je proste iná doba, to je obdobie totality, obdobie komunizmu a to sa postavilo k cirkvi takýmto spôsobom, že aj fyzicky sa zanedbávali isté veci. V tomto prípade aj ten biskupský úrad. Existujú fotografie, ktoré sa zdokumentovali v roku 1989, keď padol komunizmus, celý objekt bol pofotografovaný a to jedna pani tak povedala krásne, to vyzerá ako starý hrad. Už len spadnúť. Mm-hmm. Proste ten dom bol skutočne v havarijnom stave, bol staticky popraskaný, narušený a všetky tie veci sa museli sanovať vlastne hneď v 90. rokoch.
A pokiaľ ide o tú samotnú organizáciu Košickej diecézy, keďže to tak trošičku upadalo počas toho socializmu, aký tam bol život vlastne?
No, z rozprávaní pamätníkov, ak ide o ten objekt toho biskupského úradu, tak tam bol veľmi zaujímavý život, pretože kým ešte žil biskup Čársky, tak tam sa putulovali kadejakí samozrejme eštebáci a biskup mal odpočúvané telefóny a bol vedený spis tajnou bezpečnosťou, ktorý mal názov Palác, ktorý bol práve o tom, že sa odpočúval tento telefón. Podľa toho, ako som našiel záznamy v archívoch, tak ten telefón sa mal vždy pravidelne nejakú poruchu a prichádzali technici, ktorí ho akože opravovali, ale v skutočnosti sa nekazil telefón, ale to odpočúvacie zariadenie sa nejakým spôsobom porušalo, alebo bolo treba ho vylepšiť, alebo takto, alebo sa rozhodli, že teraz prestávame odpočúvať, potom zase začíname odpočúvať, takže fyzicky sa musel tie štenice namontovať a vymontovať. A žili tam ináč potom samozrejme kňazi, ktorí boli na úrovni, alebo teda mali tú funkciu ako keby výpomocných duchovných, ale v podstate fungovali ako pastorační kňazi a kapláni po tých košických kostoloch. A z tých známych mien spomeňme Anuloisa Tkáča, ktorý tam býval, Tandaru, ktorý tam býval, Pátra Paňáka, ktorý tam býval, z tých mladších spomeňme Gabriela Ragana, ktorý tam býval. No a oni bývali vlastne v takých izbičkách na Pavlači, dnes sú tam kancelárie, kde medzi sebou samozrejme komunikovali, stretávali sa. Bol to taký v podstate nezávislý svet uprostred mesta, ten taký duchovný. Všetci spomínajú na staré hrušky, ktoré stáli na jednom i druhom dvore, lebo ten objekt má vlastne dva dvory. Jedna hruška stojí doteraz, tá druhá, tá bola vyťatá ešte v 90. rokoch. Tak a ten dvor bol trošku zanedbaný, ale všetko sa potom samozrejme dalo do poriadku.
My sa vlastne tomu obdobiu socializmu a životu Košickej diecézy budeme venovať v špeciálnej relácii. Teraz máme možno ešte také dve minútky. Tak možno by sme ešte mohli naznačiť, lebo vy ste hovorili, že bol tak národne orientovaný pán biskup Čársky. Ako sa to prejavovalo konkrétne?
No, otázka je, ak by sme definovali, čo je národne orientovaný. On si uvedomoval, že je Slovák, hej, akože nebol Maďar, nebol Nemec, nebol Čech, nebol Poliak, nebol nič, hej, ako ostatné, bol Slovák. A to bolo prirodzené, že ak som Slovák, tak akože hlásim sa k svojmu slovenskému, tak ako Maďar sa hlási k svojmu maďarskému. Druhá vec je, nakoľko to považujem za až také spasonosné, že je to viac ako byť kresťanom, je to viac ako nasledovať Krista. A v tomto mal biskup vždy jasné, že v prvom rade sme kresťania, sme ľudia, až potom sme príslušníkmi nejakého národa. Kým v tých iných narratívoch je to trošku inač postavené. Ale to je problém tých iných diecéz a iných národov.
Preto som sa pýtala, lebo keď študoval vo Viedni, tak mal tam, myslím, že nejaké problémy len z toho dôvodu, ano, že
ale vtedy bol
nezatajoval to, že
ano,
je Slovák.
Vtedy bol mladý, áno, a bol taký otvorený a neuvedomoval si, že vlastne tá vtedajšia monarchiálna politika je plná takej dvojtvárnosti a isté veci proste nebolo vhodné rozprávať. No, a keďže ešte nemal tú skúsenosť, tak proste na to doplatila veľmi tvrdo. No ale vďaka tomu v podstate môžem povedať, že Košice mali skvelého biskupa.
Takže tie ďalšie informácie si pán profesor necháme v tom ďalšom pokračovaní. Priblížime našim poslucháčom ešte množstvo veľmi zaujímavých vecí. Dnešná relácia sa už vlastne blíži k záveru. Venovali sme sa biskupovi Košickej diecézy Jozefovi Čárskému. Naším hostom bol cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem.
Dnešnú reláciu pripravili technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám pekný večer.